mengajarkan tauhid was sunnah, tetapi dia tidak tanggap dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekitarnya, tidak tanggap dengan apa yang membahayakan kaum muslimin dari kesesatan-kesesatan. Padahal tentunya yang namanya dakwah terdiri dari dua perkara, dan dua perkara ini seimbang antara keduanya. Rasulullah SAW disebut oleh Allah dalam Al-Quran basyiran wa nadhira, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Memberikan kabar gembira adalah menjelaskan bahwa siapa yang mengikuti jalan tauhid, siapa yang mengikuti jalan sunnah, maka dia akan mendapatkan jannah. Siapa yang mengikuti jalan yang lurus, dia akan selamat. Ini basyir, kabar gembira. Siapa yang memegang agama ini dengan kokoh, maka dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasannya fid dunya wal akhirah. Mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Sedangkan nadhir, peringatan, adalah mengancam dengan ancaman-ancaman. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia akan sesat menyimpang. Barang siapa yang menentang, maka dia akan binasa. La yazigu anha ba'di illa halik. Kata Nabi, tidak ada yang menyelisihi jalanku kecuali halik, kecuali akan binasa. Ini nadhir. Maka kata para ulama, menggambarkan bahwasanya yang namanya dakwah terdiri dari dua perkara. Al-ardu wa raddu. Al-ardu wa raddu. Al-ardu adalah menggambarkan kebenaran. Wa raddu membantah kebatilan. Al-ardu wa raddu adalah dua perkara yang tidak akan terpisahkan. Siapa yang berbicara tentang tauhid, kemuliaan tauhid, tingginya tauhid, makna tauhid, wajibnya bertauhid, maka pasti orang itu akan berbicara bahaya syirik, otomatis. Pasti akan membantah kesyirikan-kesyirikan dalam berbagai macam bentuknya. Demikian pula siapa yang membicarakan tentang pentingnya berpegang dengan sunnah, pentingnya berjalan di atas sunnah nabawiyah, mesti dia harus menjelaskan pula bahaya jalan-jalan bidah. Tetapi sungguh di akhir zaman ini adalah zaman yang betul-betul banyak keanehan. Muncul kelompok-kelompok yang berkata bahwa cukup kita menyampaikan kebenaran, gak usah membantah kebatilan, nanti juga terbantah sendiri. Cukup kita katakan ini benar, ini benar, ini benar, selesai. Nanti yang batil otomatis akan tumbang sendiri. Baik. Berbicara tauhid, jangan membantah kesyirikan-kesyirikan. Berbicara tentang sunnah, jangan membantah kebidaahan-kebidaahan. Khonibrin azakullah, ini penyakit. Sungguh munculnya di akhir-akhir ini. Di akhir zaman, di abad-abad kita ini. Dulu walaupun ada yang mirip, tetapi tidak seperti sekarang. Yaitu kaum sufi yang hanya berkata kita perbaiki hati, perbaiki hati, perbaiki hati. Dan jangan pedulikan manusia, nanti kita akan rusak hatinya, kata mereka. Ini sufi. Kaum muslimin yang saya hormati, kenapa di akhir-akhir ini muncul pemikiran-pemikiran yang aneh tersebut? Dakwah hanya dengan ard tanpa rad, basyiran tanpa nadhir. Karena mereka sudah terfitnah, tersubhat dengan yang namanya hizbiyah. Hizbiyah adalah lebih mementingkan kuantitas jumlah, tidak mementingkan kualitas. Hanya mementingkan kuantitas saja. Jam'un nas, mengumpulkan manusia, mengumpulkan manusia, mengumpulkan manusia, tapi tidak dilihat seberapa keadaan mereka pemahamannya. Dan ini hizbiyah, dan akan mudah dipahami apa makna hizbiyah kalau kita katakan bahwa itu kepartaian. Apa yang dipikirkan oleh partai-partai politik. Apa yang dipikirkan oleh mereka? Yang dipikirkan mereka adalah bagaimana agar partai kita menjadi besar, jumlah pengikutnya semakin banyak, dan nanti ketika pemilihan umum menang. Ya toh? Itu hizbiyah. Dan partai Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah yang mengadakan bid'ah pertama dalam masalah ini. Dan memang Ikhwanul Muslimin nama sebuah partai di sana. Partai Ikhwanul Muslimin. Sehingga mereka berkata dengan kalimat yang sungguh bersayap kesana kemari. Dan menyatakan dengan kalimat-kalimat yang samar, kalimat-kalimat yang bias. Untuk apa? Untuk bisa merangkul semua golongan. Ini yang dikatakan tamayyu'. Ini yang dikatakan tamyi'. Khonibina azakumullah. Di antara kata-kata mereka adalah seperti ucapan Hasan al-Banna, bahwa kita adalah kelompok sunnah karena kita berpegang dengan sunnah, tapi kita juga sufi karena kita mementingkan zuhud. Namun kita juga adalah ini, kita juga adalah itu. Kita sufi, kita sunni, kita ini, kita disebutkan oleh mereka dalam satu keadaan. Dan juga kalimat yang terkenal dari mereka, nata'awan fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Itu juga sangat terkenal dari mereka. Kita saling bantu membantu apa yang kita sama, dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Kaum muslimin yang saya hormati, lihat at-tamayyu'. Tidak lagi berpikir untuk memperingatkan penyimpangan mereka, kesalahan mereka, kebatilan mereka, kebid'ahan mereka, tidak. Apa yang berbeda, kita hormati. Apa yang sama, kita saling dukung-mendukung. Na'udzubillah. Akhirnya mereka, partai Ikhwanul Muslimin di Mesir, bisa berkoalisi dengan komunis. Berkoalisi dengan komunis. Dan partai Ikhwan Muslimin di tempat lain bisa berkoalisi dengan sosialis. Yes, hampir mirip. Khonafilina azakumullah. Bisa bekerja sama dengan kelompok apapun. Karena prinsip tadi. Yang sama kita dukung-mendukung. Yang berbeda kita saling hormati. Nah yang sama adalah bagaimana kita bisa memegang tampuk pimpinan dan kekuasaan. Kamu samakan dengan kita. Sama. Ayo koalisi. Adapun perbedaan-perbedaan kita saling memaklumi. Sehingga jangan heran. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin bermacam-macam. Hasan al-Banna Sufi Hassafiyah. Said Hawa, dia dalam keadaan memiliki kitab Tarbiyat Ruhiyah, dan Tarbiyat Ruhiyah ini ditulisannya dia persis sufi. Tapi ketika dia berbicara tentang yang lain, jundullah saqat saqafatan wa akhlaqan, seperti khawarij, persis. Said Qutb, khawarij mengkafirkan kaum muslimin secara keumuman. Bahwa seluruh kaum muslimin telah jatuh dalam kekafiran kecuali dia dan kelompoknya. Sedangkan Yusuf Qardawi dan Muhammad Ghazali adalah dua tokoh Mu'tazilah Aqlaniyah. Aneh kan? Dalam satu kelompok. Ada Sufinya, ada Khawarijnya, ada Mu'tazilahnya. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki prinsip yang cocok kita saling bantu-membantu. Apa yang berbeda kita saling memaklumi. Taib tilka ummatun qad khalat. Kalau bisa diterima ucapan itu. Itu kelompok yang sudah lewat. Tetapi saya meyakini walaupun kelompoknya mungkin sudah kalah, sudah hancur, tetapi barakallahu fikum, fikrah yang seperti itu masih banyak di kepala-kepala para pemuda. Bahkan di pemuda-pemuda yang masih mengaku sebagai ahlu sunnah. Sehingga ketika para ulama sudah membantai Ikhwanul Muslimin dengan pemikiran tamayyu'nya, dengan pemikiran-pemikiran hizbiyahnya, alhamdulillah, ya, tumbang semua. Tetapi muncul orang-orang baru, pemain-pemain baru dengan cara-cara baru. Yang ternyata, itu hanya ganti pakaian. Sama. Yaitu muncul Salman Audah, Aid Al-Qarni, muncul tokoh-tokoh, penulis-penulis yang gak jelas dari mana munculnya, tiba-tiba muncul. Seperti Suwayan As-Sini, dan yang sejenisnya. Kenapa muncul mereka ketika gelisah? dengan sikap para ulama yang memperingatkan dari bahaya ikhwanul muslimin. Bahaya ikhwanul muslimin menyimpang, sesat, sayyid kutub bal, mudil. Mereka gelisah. Kenapa kau yang disebutnya kejelekan terus? Jangan dolimlah. Mereka kan punya kebaikan. Lihat ikhwanul muslimin a'azakumullah. Ulama dibilang dolim. Jangan kalian zalim, bersikap adillah, bersikap bijaklah. Bukankah ikhwan muslimin juga punya jasa, punya kebaikan-kebaikan? Muncul para pembela-pembela ikhwan muslimin. Dan kemudian mengkritik para ulama, bahwa sikap ulama itu adalah sikap yang kaku, kasar, tidak bijak. Harusnya kalau mengkritik satu kelompok, harus disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ikhwan muslimin menyimpang, tapi memiliki kebaikan dan jasa-jasa ini dan itu. Ditulis bukunya. Metode mengkritik banyak. Bukan satu penulis, sekian penulis. Judulnya hampir sama. Ada yang bilang metode mengkritik, ada yang beri judul cara mengkritik, ada yang memberi judul sikap bijak dalam mengkritik. Yang mereka istilahkan dengan sifat insaf. Sifat insaf, sifat bijak. Sifat insaf menurut mereka adalah harus menyebutkan kebaikan orang yang dibantah. Ini terucap dari mereka ramai dan sempat memakan sekian banyak para pemuda. Alhamdulillah, para ulama kembali tangkap. Para ulama kibar kembali jeli melihat bahaya ini. Maka mereka bicara bahwa itu pemahaman batil, itu pemahaman tamayyu' yang sesat. Siapa bilang kalau membantah ahlul bidah harus menyebutkan kebaikan? Hatta dalil. Apa dalilnya? Mereka membawakan yang seakan-akan dalil. Imam Dhahabi, lihat Imam Fulan dalam siar, lihat Imam Dhahabi dalam siar, dan seterusnya. Tentang riwayat-riwayat hidup Fulan wa Fulan. Kalau riwayat hidup, akan digambarkan semuanya. Tadinya dia memiliki kebaikan-kebaikan ini, kemudian dia menyimpang. Tadinya enggak cocok. Tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama tidak sedang cerita riwayat hidup. Tidak sedang membahas riwayat hidup seseorang, tapi sedang memperingatkan bahaya mereka terhadap kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, hati-hati dari bahaya mereka. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang kebetulan kasus ini mencuat dalam keadaan saya di sana, sehingga mendengar langsung dari Syekh. Kata Syekh, kalau saya memperingatkan bahaya mereka dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, buyar peringatan saya, kata dia. Akan hilang makna tahdzir, akan hilang makna peringatan. Peringatan itu artinya menjauhkan, kan? Artinya mengatakan hati-hati dari mereka, menjauh dalam mereka, jangan terbawa oleh mereka. Tetapi kalau aku sebutkan kebaikannya, tapi mereka punya kelebihan ini dan ini. Maknanya ana ad'u ilaihim. Maknanya saya mengajak manusia kepada mereka. Lah, tidak wajib dan tidak harus. Karena maudhi'una maudhi'ut tahdzir. Oh, kama qala rahimahullah. Karena kedudukannya sedang memperingatkan. Kalau sedang memperingatkan dari bahaya, harusnya menyebutkan kejelekan-kejelekan sampai orang itu takut. Ini lihat buktinya. Sehingga mereka mundur. Wah, itu bahaya sekali. Itu namanya tahdzir. Tetapi kalau diakhiri dengan kalimat, tapi mereka memiliki kelebihan ini, kelebihan itu, maka itu bukan tahdzir namanya. Qul inna a'azakumullahu qawmun muslimin yang sahurmati. Alhamdulillah yang berbicara bukan satu ulama. Syekh Ibnu Utsaimin bicara, Syekh bin Bas bicara, Syekh Rabi bicara, masyayikh berbicara. Dan Syekh Rabi membuat buku khusus. Manhaj Naqdir Rijal wal Kutub wa Tawa'if. Manhaj Ahlus Sunnah fi naqdir rijal wal kutub wa tawa'if. Bagaimana cara atau prinsip manhaj Ahlus Sunnah dalam membantah seseorang, atau dalam mengkritik seseorang, atau kelompok, atau buku-buku mereka. Dan disebutkan tentang hujjah-hujjahnya dalam Quran, dalam Sunnah. Kalau sedang memperingatkan, tidak menyebutkan kebaikan. Qunibirin a'azakumullah, tumbang kembali pemikiran sururiyah. Karena diantara tokoh mereka namanya Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Sehingga pemahaman tadi dikatakan pemahaman sururiyah. Qul ya ikhwanul muslimina ta'awan fima taktafakna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. sedangkan sururiyah kami bukan itu. Kalau yang kami maksud adalah kita tetap mengkritik mereka, tapi jangan lupa sebut kebaikan-kebaikannya. Khamilina azakumullah. Yang kemudian Abdul Hadi Al-Misri dalam bukunya Manhaj Tilaqatul Kubra menulis juga, masih grupnya mereka, bahwa karena kelompok-kelompok menyimpang tadi punya kelebihan, di antara mereka ada yang memiliki kelebihan rapinya organisasi, maksudnya ikhwanul muslimin, di antara mereka ada yang memiliki kelebihan semangat jihadnya, maksudnya kelompok-kelompok takfiri, kelompok-kelompok khawarij, di antara mereka ada yang memiliki kelebihan dalam akhlaknya, maksudnya jemaat tabligh dan sufi, di antara mereka ada yang kelebihan atau dalam menonjol dalam bidang tauhid akidah, yaitu salafiyun. Maka kata dia, kenapa daripada kita saling menyerang, kenapa kita tidak saling melengkapi? Kita ambil akidah dari salaf, kita ambil akhlaknya dari sufi, kita ambil semangat jihadnya dari khawarij, kita ambil kerapian organisasinya dari ikhwanul muflisin. Qanibina azakumullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu pun pernah jadi fitnah di seluruh dunia, di Saudi sampai ke Indonesia. Qanibina azakumullah. Ini barakallahu fikum tidak berhenti. Walaupun sudah dibantah oleh para ulama dan tumbang. Malu kalau ada orang mengatakan saya sependapat dengan sururi. Tidak ada. Semua mengatakan saya bukan sururi. Sampai sururiyunnya mengatakan saya bukan sururi. Saya tidak sependapat dengan Muhammad Surur. Saya berpegang dengan salaf dan para ulama. Masya Allah. Angkat jempol, ucapannya bagus sekali. Udah tobat kelihatannya. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Masih tercetus ucapan-ucapan mereka. Yang tersembunyi di hati mereka dan kepala mereka. Karena mereka masih memiliki perasaan tadi, perasaan tamyi' tadi. Akhirnya keluar dari mulutnya. Ketika Ahlus Sunnah sedang membantah Ahlul Bid'ah, Hizbiyin, Sururiyin, mereka berkata, apa enggak ada kajian lain? Lihat, khanulina azakumullah. Tamyi' membuat lebur kembali. Yang tadinya mereka mengatakan, saya bukan sururi. Saya tidak mengatakan seperti ikhwan muslimin, tawan fi matafakna. Kami tidak menyatakan seperti sururi, bahwa kita harus menyebutkan kebaikan. Enggak. Tapi apa enggak ada kajian lain? Lagi-lagi bantahan. Rudun terus. Apa enggak ada pelajaran lain itu Ustadz Fulan itu? Mulai. Ahli sunnah dikritik. Dibantah dan disindir-sindir terus. Bahkan keluar ucapan, mereka itu seperti khawarij terhadap para da'i. Memberontak kepada para da'i. Seperti khawarij terhadap para da'i. Sampai akhirnya terlihat warnanya berbeda. Kok beda ini kelompok ini? Padahal ngakunya salafi. Maka inilah khonibina azakumullah. Kenapa saya memilih judul ini? Memilih judul jinayat at-tamayyu' atau bahayanya atau kejahatan at-tamayyu'. Karena kelihatannya sebagian besar orang menganggap itu bijak. Masya Allah ya Ustaz Fulan. Tidak pernah membicarakan orang lain. Enggak pernah rod sana, rod sini. Hanya bicara ilmu-ilmu terus. Masya Allah. Saya senang sama orang ini. Bahaya ini. Kalau ini dipahami orang baik, bahaya. Kenapa? Karena Syekh Ubaid dan para ulama menyatakan bahwa itu jinayah. Jinayah itu kejahatan. Kejahatan tamayyuk adalah orang yang berilmu tetapi tidak membantah kebatilan. Bahkan alergi, bahkan gelisah kalau ada orang lain yang membantah kebatilan. Bahkan keluar lagi kalimat lain. Ketika kita membantah radio Hizbiyin. Apa kata mereka? Tapi kan mereka ngajarkan tauhid ya akhi. Ngajarkan sunnah. Apa maknanya? Kalau kalian melarang orang untuk mendengarkan radio tersebut, berarti engkau melarang orang dan menghalangi dakwah tauhid, menghalangi dakwah sunnah. Astagfirullah. Ahli sunnah menghalangi dakwah sunnah? Ahli sunnah menghalangi dakwah tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lebih mengerikan lagi tuduhannya dari tuduhan pertama. Lebih jahat. Betul-betul jinayah. Qul inna a'udzu billahi, kita tanyakan pada para ulama. dijawab, dan dipanggil, dinasehati, diperingatkan terus, tidak kurang para ulama nasihati mereka. Setiap ketemu dengan para ulama, kembali diingatkan masalah itu, kembali diingatkan masalah itu. Tetapi seakan-akan tidak mendengar sama sekali, tidak ada perubahan. Kalimat-kalimatnya hampir sama. Sampai ketika ditanya, bagaimana engkau? Bagaimana kalian bersikap terhadap mereka ahlul bidah? Saya mau tanya, kalau kami disalahkan, kami dikatakan kaku, kasar, enggak ada kesempatan lain, nganggur, enggak punya kesibukan ilmu, jadi membantah mereka terus. Tapi kalian seperti apa? Menghadapi kesesatan-kesesatan hizbi. Jawabannya, saya, kami ikut Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Dia Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz hampir jarang sekali berbicara. Dan tamu-tamunya dari berbagai macam kelompok diterima. Dari kelompok Sufi, dari kelompok Khawarij, diterima oleh Syekh bin Baz. Ini syubhat berikutnya. Karena syubhat ini semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, maka akhirnya ditanyakan kepada Syekh Ubaid dan dijawab satu persatu. Nah, jawaban-jawaban tersebut dikumpulkan, dikasih judul. Jinayatut Tamayyu', yang kalian sudah pegang fotokopinya. Kita akan baca. Mudah-mudahan bisa selesai karena sedikit tidak banyak. Tetapi insya Allah menjawab sebagian besarnya, kalaupun tidak seluruhnya. Sebagian besarnya, kalaupun tidak seluruhnya. Soalul awal, pertanyaan pertama. Ya ta'allaq badal umayyi'in lil manhajis salafi. Inda munasahatihi bi'adami mujalasatil ahzab. Kal ikhwanul muslimin wa tabligh. Bi anna hadal manhaj huwa manhaj samahatul syekh bin Baz. Mujalasat kullin nas. Fahal hadha huwa manhaj samahatul syekh bin Baz. Qanibidin a'azakumullah, pertanyaannya berkaitan dengan beberapa kelompok para mumayyi'in terhadap manhaj salafi. Ketika menasehati, atau ketika mereka dinasehati untuk jangan bermajlis dengan kelompok-kelompok menyimpang seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh, dan lain-lain, mereka menjawab, kami mengikuti manhajnya Syekh bin Baz. Beliau bermajlis dengan kelompok manapun. Ahlan wa sahlan. Maka pertanyaan kami ya Syekh, fahal hadha huwa manhaj samahatu Syekh bin Baz? Apa betul kalau itu adalah manhajnya Syekh bin Baz? Dijawab oleh Syekh. Al-jawab alhamdulillah rabbil alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wal-salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyid waladi Adam ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Fa inna jawab ala hadha as-su'al yastad'i minna bayan umur iddah. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mendudukkan beberapa perkara. Yang pertama, samahatul walid al-syaykh al-imam al-athari al-allamah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz adalah imamun jahban. Imam, tokoh ulama yang sangat menonjol, yang jenius. Wa'alimun qawi, seorang ulama yang kokoh. Rasikh fil manhaj, yang kokoh manhajnya. Rusukhan aziman. Walirusukhihi al manhaj wa rusukhihi fil ilmi syar'i. Wasalabatihi fil haq fa innahu yuhabuhu kullu ahad. Karena tingginya dalam keilmuan dan karena tingginya dalam manhaj, alimnya dia dalam masalah prinsip-prinsip sunnah dan kokohnya dia di atas kebenaran, semua orang segan pada dia. Semua orang segan kepadanya. Dan semua orang menghormatinya. Ahli sunnah wa yuhabu ahlul bid'ah. Ahli sunnah maupun ahli bidah semuanya kagum, semuanya menghormati beliau. Ya. Itu perlu dicatat. Yang kedua, na'rif an samahati rahimahullah as-sad' bil haq. Kita kenal bahwa diantara sifat Syekh bin Baz adalah menegaskan kebenaran. Wa annahu la yakhafu billahi lawmata la'im, dan beliau tidak takut cercaan siapapun kalau hak dikatakan hak, kalau batil dikatakan batil. Yang datangnya khawarij akan dihabiskan khawarij di hadapan dia. Ya. Dan tidak peduli. Itu Syekh bin Baz. Ya. Yang datangnya sufi dibantah, sufi habis. Ya. Tidak peduli. Mal hikmah wal maw'idatil hasan. Dengan hikmah. Ya. Dengan nasihat yang baik. Qala al-imam Ibn Baz. Contohnya Syekh bin Baz berkata, ketika beliau membantah As-Sabuni yang meringkas tafsir Ibnu Katsir, tetapi meringkasnya dengan takwil. Ibnu Katsir tidak mentakwil, As-Sabuni mentakwil. Khianat dalam meringkas kitab tafsir Ibnu Katsir. Dibantah oleh Syekh bin Baz. Dan kemudian berkata, catat ini wahai orang-orang yang katanya mengikuti manhajnya Syekh bin Baz. Lihat ucapan beliau. Walau sakata ahlul haqqi an bayani lastamarral mukhti'un. Kalau ahlul haq diam, tidak membantah yang salah ala akhtaim atas kesalahan mereka, wa qalladuhum ghairuhum fi dhalik wa basakitun bi ithmil kitman. Kalau yang memiliki kebenaran diam, tidak membantah kebatilan mereka sampai kemudian diikuti kebatilannya oleh manusia, maka dia, orang yang ahlul haq ini tadi, yang diam tadi, akan mendapatkan azab atau ancaman azab dengan ithmil kitman, dosa menyembunyikan ilmu. Wa tawa'adahumullah fi qawlihi subhanahu, yang Allah ancam mereka dalam ucapannya, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah, siapa orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan pada manusia dalam kitab, tapi mereka sembunyikan, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ancaman ringan atau ancaman berat? Ancaman berat. Bagi siapa? As-sakitun. Yang tahu kebatilan tapi diam. Kata Syekh bin Baz, siapa yang diam dari kesalahan mereka? Padahal dia tahu. Maka niscaya akan terancam dengan ancaman laknat. Siapa yang dikecualikan oleh Allah? Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, menyesali, kenapa saya diam, kenapa saya jadi lembek begini, kenapa saya jadi tamayyu, astaghfirullah. Itu pertama taubat. Wa aslahu, dan memperbaiki keadaannya, keadaan dirinya diperbaiki, dirubah. Yang ketiga, wabayanu, dan menjelaskan bahwa apa yang saya sikap kemarin salah, sikap saya mestinya begini, begini, begini. Saya keliru, saya atubu ilallah, dan sungguh mereka yang saya katakan kemarin itu biasa-biasa saja atau mereka baik-baik saja. Tidak, saya katakan mereka adalah ahlul ahwa, bahwa mereka hizbiyin, hati-hati kalian dari mereka. Bayanu, menjelaskan. Tabu, wa aslahu, wa bayanu. Ulaika atubu alaihim, mereka lah kata Allah yang aku akan terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku maha menerima taubat. Masih lanjutkan ucapan Syekh bin Baz. Wa qad akhadha Allahu ala ulama'i ahli alkitab almitsaq liyubayyinunnahu linnas wa la yaktumuna. Allah Subhanahu wa taala juga sampai mengambil perjanjian. Bukan hanya menyuruh ya. Tetapi mengambil perjanjian. Apa perjanjiannya? Hendaklah kalian wahai ahlul kitab menerangkan pada manusia. Dan jangan disembunyikan. Sebagian manusia tidak berani menyatakan yang hak adalah hak. Karena khawatir kehilangan dunianya. Itu sudah ma'ruf. Di kalangan duat, dalam tanda petik, sesungguhnya mereka hanya bintang-bintang, bintang TV dan bintang radio. Yang diinginkan oleh mereka adalah rating. supaya penonton suka, senang. Kalau ratingnya tinggi, akan dipakai terus. Kalau ratingnya turun, maaf Pak Ustadz, saya gak bisa panggil Ustadz lagi. Kenapa? Stasiun TV-nya gak laku. Akhirnya mereka bicaranya selalu samar. Selalu samar. Khamilina azakumullah. Maka yang demikian, barakallahu fikum, sama sesungguhnya dengan mereka para mumayyi'in yang mengaku ahli sunnah. Mau menyatakan begini, ini adalah hak dan itu batil. Gak berani. Khawatir penggemarnya lari. Khawatir gak laku. Khawatir kajiannya sepi. Yang datang cuma sedikit. Qunibidina azakumullah, hampir mirip sesungguhnya. Apa bedanya? Dengan mereka-mereka, dai-dai kondang, yang dikatakan sejuta umat atau seribu umat. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Syekh bin Baz, Allah mengambil perjanjian pada ahlul kitab untuk menjelaskan pada manusia kebenaran dan jangan disembunyikan. Wa dhammahum ala nabdihi wa ra'a dhuhurihim, dan Allah cerca ahlul kitab ketika mereka menyembunyikan kebenaran di belakang punggung-punggung mereka. Allah cerca. Ketika mereka melemparkan kitab Allah, wa ra'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wa hadharna min ittiba'ihim, dan Allah hadharna memperingatkan kita dari bahaya mereka. Jangan kayak Yahudi. Kalau ada sesuatu yang bakal merugikan, gak disampaikan. Kalau ada sesuatu yang akan merugikan dirinya, gak disampaikan. Qala Syekh bin Baz selanjutnya, fa idza sakata ahlus sunnah an bayani akhtai man khalat al-kitab was sunnah syabahu bidzalika ahlul kitab. Kalau ada ahli sunnah diam, tidak mau menjelaskan yang salah adalah salah, tidak mau membantah kesalahan-kesalahan mereka, syabahu bidzalika ahlul kitab, berarti menyerupai ahlul kitab. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Ad-dallin, yang sesat. Demikian dinukil dari Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Juz ketiga, halaman 72. Ada dua. Kalau Syekh bin Baz alim jahbat, kamu mau duduk sama ahli bid'ah, kamu siapa? Akan diuntal miring, kata orang Jawa Timur. Akan ditelan mentah-mentah oleh mereka. Habis dengan syubhat. Tapi Syekh bin Baz, alim rusukh. Rusukh fil ilm. Rusukh fil manhaj. Alimun jahban. Sehingga barakallahu fikum, yang datang dari berbagai macam kelompok, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil oleh beliau. Yang kedua, beliau tidak diam dari kebatilan. Dan beliau menyatakan yang diam itu terancam dengan ancaman laknat. Yang diam itu terancam dengan tasyabbuh bil yahud dan ahlul kitab. Yang innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Siapa-siapa yang menutupi apa yang kami turunkan, kata Allah. Yang ketiga, man jalasa syaikh mujalasatan mustafidah wa qaddara halahu fa innahu ya'rif anhu jajr ba'd al-mukhalifin bi asma'ihim. Siapa yang bermajlis dengan Syekh bin Baz terus menerus, artinya siapa yang lama duduk bersama Syekh bin Baz, mengenali keadaan beliau, pasti akan tahu bahwa Syekh bin Baz adalah seorang yang tegas berbicara tentang kebatilan dan tidak ragu-ragu menyebutkan fulan wa fulan. Enggak ragu. Jangan dikira Syekh bin Baz kayak kalian wahai sururin, kayak kalian wahai mumayyi'in. Tidak sama sekali. Syekh bin Baz kalau yuk membantah para mukhalifin bi asma'ihim wa amamal mala', dan di hadapan umum disebut namanya. Balaghana qawluhu li ba'dihim, sampai kepada kita ucapan Syekh bin Baz sebagai contoh. Qala ya fulan uskut fa innaka fattan. Syekh bin Baz di hadapan orangnya, di hadapan mukanya, bukan di belakang. Ketika ngomong begini, ya fulan uskut fa innaka fattan, diam engkau tukang fitnah. Baik, jangan dikira beliau mumayyi'. Saya mumayyi' itu karena ikut Syekh bin Baz. Kadzab, dia berdusta. Syekh bin Baz tidak seperti itu. Bukan mumayyi', barakallahu fikum. Wa qala li ba'd ahli al-'ilm, bahkan beliau berkata kepada beberapa ulama. Ulama ketika salah juga dibantah oleh Syekh. Beliau katakan hadza laisa bi sahih. Apa yang diucapkan oleh Syekh fulan laisa bi sahih. As-sahih kada wa kada. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi bihizbi muhtariq ahlul hawa dikatakan uskut anta ya fattah. Sedangkan para ulama yang salah dibantah. Tapi dengan bahasa yang lain dikatakan hadza laisa bi sahih. Yang dikatakan itu tidak benar. As-sahih kada wa kada. Wa min dhalik, contoh lainnya disebutkan dalam footnote. Radda ala mukhalifin wa hadhara minhum wa saraha bi asma'ihim. Beliau rahimahullah membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah dan memperingatkan dari bahaya mereka dan menegaskan penyimpangan mereka dengan nama-namanya. Di antaranya yang pernah disebutkan namanya secara langsung dan dibantah habis oleh Syekh bin Baz, Sa'ad al-Faqih dan juga Muhammad al-Mas'ari, teroris, wa Usama bin Laden, antum ta'rifun, kalian tahu siapa Usama bin Laden, disebut oleh beliau, dibantah, disebutkan dal, sesat, menyimpang. Wa Abdullah al-Qasimi, Abdullah al-Qasimi atau al-Qasimi, yang tadinya dia membela sunnah, ternyata menyimpang sampai membela ilmu kalam. Setelah itu dia menjadi ateis, dibantah oleh Syekh bin Baz, disebutkan namanya. Dan termasuk yang disebutkan namanya di hadapan umum, Saddam Hussein. Dikatakan dengan sekian ucapan-ucapan tahdzir, peringatan dari bahaya dia. Wa Abdullah al-Habashi, wa Rashad Khalifah, wa juga Ghulam Ahmad al-Ma'ruf, al-Qadianiyah. Dibantah, dijelaskan penyimpangannya, kesesatannya. Barakallahu fikum. Itu juga ada dalam majmu' fatwa beliau. Juz ke-9. وبهذا يظهر للمنصف أن الشيخ بن باز رحمه الله لا يجلس هؤلاء مجالسة مجردة. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa Syekh bin Baz tidak duduk bersama mereka mujarrad. Mujarrad itu artinya hanya duduk saja bercengkrama, enggak membantu. Nah, bukan hanya basa-basi, minum teh, selesai. Enggak. Yang datang berduyun-duyun dari sekian dunia, sekian penjuru dunia. Ada yang mengarah ke sufi, ada yang mengarah ke hizbi, ada yang mengarah. Datang ke Syekh bin Baz. Dari mana Syekh bin Baz tahu ketika di awal pertama ketemu kalau itu adalah hizbi? Tidak tahu. Tetapi ketika berbicara ucapan-ucapannya, la, hadza laisa bisahih. Dibantah oleh Syekh. La, tidak demikian. Ahli sunnah tidak demikian. Sampai ada yang dikatakan uskut anta fa innaka fattah. Baik. Adakah kalian wahai sururiin, wahai mutamayyi'in, apakah kalian bisa bersikap seperti itu pada tamu-tamumu? Oh, saya ikuti manhajnya Syekh bin Baz, duduk dengan siapa saja, dari kelompok manapun, ahlan wa sahlan. Bisa kan Syekh bin Baz? Atau enggak enak? Aduh, enggak enak. Masa di rumah saya mau saya katakan gitu. Itu kan tamu saya. Enggak tega saya mau mengatakan kau fattah. Beda jauh bumi langit. Kembali pada ucapan Syekh Ubaid, hafizahullah. Maka siapa yang berkata bahwa duduk dengan segala macam jenis manusia itu manhajnya Syekh bin Baz, ain anna laysat ala itlaqiha, bahwa itu tidak benar, tidak mutlak demikian. Aw anna la nusallim lahum bi annahu yujalis kullan nas, juga kita tidak bisa terima. Kalau dikatakan Syekh bin Baz mau duduk dengan semua golongan, tidak. Kalau Syekh bin Baz sudah tahu dia dal, sesat, dan sudah diperingatkan, saya tidak mau duduk dengan dia. Tidak mau. Hanya kebetulan ketika tamu datang, saya dalam keadaan tidak mengetahui kalau dia kelompok ini, kelompok itu. Setelah berbicara, berbincang-bincang, baru ketawa. Dan saat itu dinasehati. Dengan lembut, dengan agak keras, dengan keras, dengan peringatan, dengan ancaman, sampai dengan kalimat fatkah. Wa min wajhin akhar anna asy-syaikh kana dhimna al-muwaqqi'ina 'ala qarar hay'at kibar al-ulama al-mutadammin anna al-ma'ruf anna al-ma'rufin al-barizin min al-harakiyyin 'indahum tajawuzatu akhfa dzalikumul qarar sawwaga liwail amr iqafahum wa habsuhum. Tayib, lagi pula kalian tahu Syekh bin Baz, apakah cocok dengan kalian dan tokoh-tokoh kalian? Siapa yang menyuruh dan menandatangani tangkap Salman Audah, penjarakan dia? Siapa? Syekh bin Baz. Apakah itu bukan ketegasan? Siapa yang menyatakan hentikan mereka dari khutbah Jumat? Hentikan mereka. Di antara yang menentukan adalah sekian para ulama dipimpin oleh Syekh bin Baz. Tidak dilaksanakan kalau enggak ada tanda tangannya Syekh bin Baz. Ala kulli hal. Baik, apakah kalian bisa tegas seperti itu? Hentikan mereka dari khutbah Jumat. Hizbiyin yang menyesatkan umat. Sufiyin atau kelompok-kelompok harakiyin, ikhwanul muslimin. Alhamdulillah, azakumullah. Syekh bin Baz tidak ragu-ragu. Tangkap mereka, hentikan mereka, penjarakan mereka. Maka Syekh rahimahullah kana sariman haitsu la yanfa' illa as-saramah. Syekh bisa tegas kalau memang ketegasan itu bermanfaat. Artinya, kalau cukup dengan kelembutan, ya kelembutan. Kenapa? Harus dengan berbagai macam ucapan-ucapan keras. Tetapi kalau enggak cukup, la yanfa' illa as-saramah. Kalau tidak cukup buat mereka kecuali ketegasan dan kekerasan, maka akan diucapkan dengan ucapan yang keras oleh beliau rahimahullah. Qul inna a'azakumullah. Yang keempat atau yang kelima, kalaupun Syekh bin Baz misalnya tergelincir, misal ini tidak terjadi, tapi anggap kalian betul Syekh bin Baz memang duduk dengan ahli bidah bercengkrama baik-baikan pada semua kelompok, apakah boleh kita ikuti? Oh, saya ikut manhaj Syekh bin Baz? Tidak bisa. Kalaupun itu benar misalnya, apa yang kalian katakan benar, Syekh bin Baz ternyata baik-baikan pada semua kelompok, maka ya khunudin a'azakumullah, Ibnu Qayyim berkata annal alim qad yazil walabud. Para ulama bisa tergelincir, dan itu mesti. Para ulama bisa tergelincir dan itu mesti karena mereka manusia. Ya. Mesti ada ketergelinciran-ketergelinciran. Maka jangan kita pilih saya ikut si fulan aja yang tergelincir. Tidak bisa. Ya. Kalau itu terjadi. Barakallahu fikum. Ya. Ucapan Syekh bin Baz dalam masalah prinsip hajar. Ya. Kata Syekh rahimahullah. Ya. Faman adhara bid'atahu yuhjar wala yuwala atau wala yuwali. Kalau ada seorang yang menampakkan kebid'ahan, maka harus diboikot. Jangan kita berwala kepadanya, jangan membelanya, jangan bergabung dengannya. Ucapan Syekh bin Baz. Wala yusallim alaih, dan jangan beri salam dia. Wala yastahiq an yakuna mualliman wala ghairuh, dan juga tidak pantas dia untuk menjadi guru pengajar. Ganti, cari guru lain. Fala yu'man janibuh, orang seperti itu tidak aman di sisinya. Tidak aman bersama dia. Siapa? Man adhara bid'atahu. Siapa yang menampakkan kebid'ahannya? Wa man lam yadhhar bid'atuhu wa lam yubayyin syai'a. Adapun orang yang tidak tampak kebid'ahannya, orang yang tidak menjelaskan kebid'ahan-kebid'ahan, menampakkan keislaman secara zahir bersama kaum muslimin, maka diperlakukan seperti kaum muslimin. Hak mereka seperti haknya kaum muslimin. Kewajiban mereka seperti kewajiban kaum muslimin. Man adhara al-islam fahuwa akhuna nusallim alaih. Siapa yang menampakkan keislaman, tidak menampakkan kebid'ahan, maka mereka saudara kita. Kita beri salam mereka. Wa narud alaihi salam, dan kita jawab salam mereka. Faman adhara syirka wal bid'ah, adapun yang menampakkan kesyirikan dan kebid'ahan, falaisa akhana, maka mereka bukan saudara kita. Kita mengajarkan kesyirikan, mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan kesyirikan. Kita mengajarkan sunnah, dia mengajarkan kebid'ahan. Bagaimana mungkin kita katakan itu saudara? Kalau kesyirikan-kesyirikan, kata Syekh bin Baz, berarti dia musyrik. Maka tidak patut diberi salam. Wa in kana bid'atan, kalau ternyata yang dilakukannya kebid'ahan-kebid'ahan, maka orang itu wajar untuk diboikot. Yastahiq al-hajr 'alaiha. Di footnote halaman 10. Paling bawah. Hatta yada'aha. Sampai kapan diboikot? Sampai dia mau meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahannya. Hatta yanqada ilal haq. Sampai mau tunduk pada kebenaran. Qad bin a'azakum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati. Dan ini sikap-sikap para ulama ahli sunnah sepanjang masa. Sikap-sikap para ulama ahli sunnah sepanjang masa. Qal, dikatakan, fa innahu haddara ulama ajilla wa imma jahabidah min ar-rukuni ila ahli al-ahwa. Karena sesungguhnya para ulama memperingatkan al-ajilla, para ulama-ulama besar, ulama-ulama terdahulu, memperingatkan dari bahaya ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Para imma jahabidah, para ulama yang kokoh ilmunya, mereka yuhadzir atau haddara minar rukuni ila ahlil ahwa, memperingatkan untuk jangan bergaul dengan ahlul ahwa. Wasyafat mumazajatuhum, jangan bercampur dengan mereka. Mukhalatatuhum, jangan bergaul dengan mereka. Mukhalatatut tamayyu' wa tasjid wa tahdzir, yaitu bercampur dengan tamayyu', dengan tasjid, dengan tahdzir tanpa takdir. Ini tidak boleh. Ini berbeda dengan yang tadi. Syekh bin Baz ketemu pun sudah dibantah. Dan itu beliau mampu, beliau alim. Jangan kita duduk dalam keadaan diam, tidak membantah. Duduk dalam keadaan mumayyi', bersikap lembek. Iya, iya. Begini kan begini ya. Iya. Kamu kenapa iya terus? Habis kalau membelakati tidak nanti ribut. Nanti debat. Saya enggak mau debat. Jadi kalau enggak mau debat, kamu iya terus. Jangan. Kalau engkau tidak setuju, pergi. Ini batil. A'udzubillah. Tinggalkan. Qul inna a'udzukum Allah. Min asri sahaba ila al-yaum. Sikap seperti ini sejak dari para sahabat sampai hari ini. Dicontohkan oleh Syekh Ubaid, hafizahullah, beberapa contoh. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dari Ibnu Abbas. Sahabat anak sahabat. Radiyallahu ta'ala anhuma. Anahu qal. Beliau berkata, wallahi ma adhunnu ala zahri al-ardi al-yawm ahadan ahabba ila syaitan halakan minni. Sungguh, aku menduga tidak ada di muka bumi ini, hari ini, seorang pun yang syaitan lebih suka orang itu binasa daripada yang lain, melainkan aku. Faqal, orang yang mendengarnya bertanya, kenapa? Faqala, wallahi innahu la yuhdithul bid'ah fi masyrik au maghrib. Sungguh terjadi kebid'ahan di timur dan di barat. Tetapi fayahmiluha rajul ilayya, ketika orang membawanya kepadaku, faidan tahat ilayya qama'tuha, ketika sampai kepadaku, aku bantah dia. Kebid'ahan itu. Bisunnah, dengan sunnah. Fanaruddu alaih, dan aku bantah dia. Naruddu alaih. Perhatikan kalimat naruddu alaih. Ibn a'azakumullah, orang yang dibenci oleh syaitan, orang baik, orang saleh. Syaitan suka kepada orang-orang yang ahlu dalal, senang pada ahlu tamayyur, karena aman syaitan. Syaitan membisikkan pada ahlu dalal, menyebarkan syubhat-syubhat. Yang di sekitarnya mumayyi'in, diam semua. Diam ya, amin semua. Ya syaitan senang. Ini memang anak-anak baik. Ini memang orang-orang yang bijak. Senang syaitan. Tetapi kata imam yang disebut dengan habrul ummah, tintanya ummah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sungguh aku menduga syaitan paling benci kepadaku, paling suka untuk aku binasa. Kenapa? Karena setiap ada kebid'ahan di timur dan di barat, ketika sampai kepadaku, qama'tuha wa narudju alaih, dan aku bantah dia. Ini sikap salaf. Sikap tamayyu', bukan sikap salaf. Barakallahu fikum. Siapa yang mengatasnamakan salaf, maka dia pendusta. Tamayyu' bukan manhaj salaf. Qala, dilanjutkan ucapannya. Wa qala Mus'ab bin Mis'ad, ucapan Syekh Ubaid al-Jabri, dan juga ucapan Mus'ab bin Sa'ad. Kata beliau, la tujalis maftunan. Jangan kalian mau duduk-duduk dengan orang yang maftun, orang yang terfitnah. Fa innahu la yukhti'aka minhu ihdatsnatain, karena tidak akan lepas dari dua keadaan. Imma an yaftinaka fatutabi'uhu. Kemungkinan pertama, engkau terfitnah dan terbawa bersamanya. Wa imma an yu'dhiyaka qabla an tufariquh. Atau kemungkinan kedua, engkau sakit hati sebelum kau berpisah. Dua-duanya jelek. Wa ahlahuma mur. Yang paling manisnya pahit. Duduk dengan orang yang terfitnah dengan fitnah-fitnah penyimpangan, fitnah-fitnah hizbiyah, dengan fitnah-fitnah yang mengerikan. Hizbiyah. Kembali pada kitab. Kalau kau duduk dengan ahlul fitnah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kau terbawa. Kemungkinan kedua, engkau dalam keadaan sakit hati. Contoh kasarnya, duduk di majlisnya Syiah, mencerca Abu Bakar wa Umar. Jengkel apa enggak jengkel? Jengkel. Kurang ajar ini orang. Ya, kamunya kenapa mau duduk sama dia? Baik. Duduk dengan khawarij, mengkafir-kafirkan para ulama. Bagaimana kita? Sakit apa enggak sakit? Sakit. Duduk dengan mereka, para mumayyi'in. Kita mengatakan mereka adalah hizbiyun. Tapi kan ya akhi, mereka kan punya kebaikan. Jengkel ya kamu? Tapi ya akhi, bagaimanapun juga kan radio itu mengajarkan tauhid. Yang mengajarkan tauhid, mengajarkan irjaknya Ali Hasan Abdul Hamid juga. Dan mengajarkan khawarijnya Al-Arifi juga. Dan mengajarkan tokoh-tokoh politik yang ada dalamnya. Hanumdina azakumullah. Kita sakit hati, kita sedang memperingatkan orang hati-hati dari hizbiyah, dari mereka. Ya akhi, emang enggak ada kerjaan lain kamu? Isinya membicarakan orang terus. Emang kamu enggak punya ilmu kecuali itu? Astagfirullah. Ya jengkel kita. Sakit hati. Maka kita katakan, kenapa mau duduk sama dia? Jauhi. Jauhi. Orang-orang yang seperti itu. Barakallahu fikum. Wa ablang min hadha wa dhaq. Dan yang lebih tinggi dari itu dan itu, dari yang pertama dan kedua, adalah riwayat dari Rasulullah SAW. Dari sahabat. Sekarang dari Rasulullah SAW. Qala al-mar'u ala dini khalili. Seseorang mengikuti agama teman dekatnya. Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang kalian melihat siapa yang kalian ajak bicara, ajak bergaul, ajak berteman. Siapa? Rasulullah SAW suruh kita memilih. Iya toh? Apa maknanya ini? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa teman dekatnya. Artinya kita disuruh memilih teman. Barakallahu fiikum. Jangan sampai seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul. Ya laytani taqattu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Lihat Allah gambarkan. Nanti yauma ya'addu dhalim 'ala yadayhi, ketika seseorang zalim menggigit jarinya di neraka ketika diazab, menyesal. Apa penyesalannya? Ya laytani attakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku mengikuti Rasul. Mengikuti jalan Rasul. Penyesalan pertama. Penyesalan kedua, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku. Penyesalan tidak berguna. Penyesalan di akhir zaman tidak berguna. Penyesalan yaumul qiyamah la yanfa. Walaupun kamu menangis dengan nangis darah sekalipun. Tapi di dunia ini kalau kamu mau taubat kesempatan. Masih dibuka pintu taubat. Cepat. Yaumul ya'adha zalimu ala yadayhi. Ketika orang zalim menyesal yaumul qiyamah menggigit jarinya. Kenapa aku tidak menjadikan Rasul sebagai penuntunku? Kenapa aku tidak mengikuti jalan Rasul? Dan kenapa aku mengambil fulan sebagai temanku? Berarti orang yang diadab karena temannya. Laqad adallani 'anidz-dzikri ba'da idza'ani. Dia telah menyesatkan aku dari kebenaran yang sudah datang kepadaku. Kebenaran sudah datang, sudah masuk di hati. Tapi ketika bermajlis dengan orang itu buyar lagi. Kasihan. Nyesal di akhir zaman. Maka kata Nabi, sebelum kalian menyesal, al-mar'u ala dini khalilih falyandhur man yukhalil. Sesungguhnya orang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang jadi kalian jadikan teman. Fa idza taqarrara hadza fa'lamu anna man yujalisun ahla syaqaq wa ahla al-ahwa'i asnaf. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, setelah ini jelas, maka kita bisa mendudukkan. Orang yang duduk dengan golongan ahlul hawa, ahlul bid'ah, ahlul syafat, atau hizbiyin, ikhwaniyin, sururiyin, itu ada beberapa kemungkinan. Yang duduk dengan mereka, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, seorang imam, alim, qawi. Ya, rasikh fil ilm, rasikh fil manhaj. Ya, sehingga duduk dengan mereka, membantah mereka, menasihati mereka, kritik mereka. Ya, jadi, Syekh bin Baz. Iya kan? Yang tadi digambarkan. Ya. Kemungkinan kedua, huwa salafiyun salim. Dia seorang salafi. Lakinnahu laysa indahu furqan. Tetapi salafi yang enggak memiliki furqan, enggak bisa membedakan mana yang pantas jadikan teman, mana yang enggak. Bagaimana keadaan orang ini? Jahil. Enggak tahu siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang pantas dia duduk bersamanya dan siapa tidak pantas. Dia enggak ngerti. Semua orang dijadikan sahib sama dia, jadikan teman sama dia. Fa hadza haqqu alaina al-bayan wal kashf. Orang yang seperti ini perlu kita nasihati, kita bongkar keadaan temannya. Temanmu itu begini, 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 begini. Kamu harus jauh dari dia. Golongan ketiga. Man huwa mutamayyi'un ba'i'. Golongan kedua, golongan mutamayyi' ba'i'. Bukan tidak tahu. Kalau golongan kedua tadi kan tidak tahu. Kasihan. Harus dinasehati. Nasehati supaya sadar. Yang ketiga ini bukan tidak tahu. Mutamayyi'un ba'i'. Orang yang memang lembek manhajnya. Orang yang bergaul sama siapa saja. Fahadha la syakka annahu khatarun alal manhaj. Orang seperti ini berbahaya terhadap manhaj. Maka yang wajib diperingatkan tentang manhaj pada dia. Tidak perlu kita kasih tahu fulan begini-begini, sudah tahu dia. Tapi manhajnya yang harus kita luruskan. Manhaj kamu itu batil. Keliru. Manhajnya para ulama tidak seperti itu. Mereka memilih teman. Memilih orang yang akan berjalan bersamanya. Fa in intasaha wa illa kana minhum wala karama. Kata Syekh Ubaid, hafizahullah, kalau mau menerima nasihat, alhamdulillah. Wa illa kana minhum. Kalau enggak mau menerima nasihat, berarti termasuk golongan mereka. Wala karamah, dan tidak ada kehormatan. Jangan ragu-ragu. Tapi dia tauhidnya bagus. Gimana kira-kira? Tayyib barakallahu fikum, setinggi-tinggi keimanan, setinggi-tinggi sekokok-kokok keimanan, apa itu? Awthaq ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, sedangkan dia tidak punya. Berarti rusak tauhidnya juga. Akidahnya juga rusak. Barakallahu fikum. Loh, tapi akidahnya bagus. Maksudnya bagus. Ya, kalau ulangan tauhid 100 nilainya. Taib apa sekokoh-kokoh urat keimanan? Cinta kenal Allah, benci kenal Allah. maka dia cinta ahli tauhid dan benci ahli syirik. Cinta ahli sunnah dan benci ahlul bid'ah, itu adalah orang yang memiliki urul iman, sekokoh-kokoh urat keimanan. Barakallahu fikum. Yang keempat, man yukhalit ha'ulai ma'al mudafa'ati anhum. Kalau tadi mumayyi' cuma diem, basa-basi dengan mereka. Tetapi yang keempat ini, yukhalit ha'ulai ma'al mudafa'ati anhum. Bergaul dengan mereka, berjalan bersama mereka, berkawan dengan mereka, dan membela mereka. Fadimidin a'azakumullah ya. Wa takthir sawadihim wa tasjid ala salafiyin. Memperbanyak jumlah mereka dan sikapnya keras terhadap salafiyin. Fa hadha hizbiyun muhtariq. Ada hizbi muhtariq. Orang yang seperti ini adalah hizbi yang sudah tenggelam di dalamnya, habis dalam hizbiyah. Walaupun ngaku salafi, ngaku ahli sunnah, tapi temannya sururiyin hizbiyin. Pergaulannya dengan mereka, ucapannya membela mereka. Ini dai idola saya. Ini yang paling hikmah, paling bijak, yang ilmunya begini dan begitu. Hizbi dipuji-puji, tapi giliran ahli sunnah membantah mereka, dikatakan ahli sunnah itu memang demikian-demikian, dicerca salafiyin. Kaku, kasar, mereka tidak bijak, mereka tidak hikmah, mereka tidak melihat secara luas, mereka melihat hanya dalam sisi saja, tidak sisi yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Kok aneh? Kamu ada di pihak mana? Ya hadza. Kalau kamu ahli sunnah, ya kamu mestinya membela ahli sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Emang sururin ahlul bid'ah? Naam. Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ketika ditanya bagaimana tentang sururiyin. Haulai ahlul bid'ah wala karamah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Tidak ada kemuliaan. Mengadakan kebid'ahan baru, barakallahu fikum. Bid'at tamayyu' dan juga bid'at insaf dan berbagai macam bid'ah yang bersamanya. Dan yang rusak enggak sembarangan. Dengan bid'ah mereka yang rusak adalah authaq ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, rusak. Hancur. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan Syekh. Maka yang keempat ini hizbi muhtariq. Al-khamis, yang kelima, man huwa salafiyun kuh lakin yara anna fi mukhalatati haulai bayan al-haq lahum wa iqamatul hujjah. Yang kelima ini salafi, benar-benar salafi, kuh, kokoh salafi, tetapi mendatangi mereka, bermajlis dengan mereka, katanya mau menasehati. Katanya mau menegakkan hujjah pada mereka. Qanibdina a'azakumullah. Fahada indi khilafal awla. Kata Syekh Ubaid, kelompok kelima ini menurut saya, orang yang menyelisihi yang lebih utama. Menasehati punya keutamaan. Tapi yang lebih utama, menjauhi. Kenapa? Kata beliau, nahnu nusyaddid alaihim fima bainana wa bainahum. Bahkan kami menasihati mereka dengan keras. Tapi antara kami dengan mereka. Tidak di hadapan umum, hati-hati dari Syekh Kulan yang datang ke Indonesia bersama mereka. Padahal mau menasihati. Enggak. Tapi antara masyayikh. Engkau begini, engkau begini, engkau begitu. Keras. Tapi tidak di hadapan umum. Tidak di hadapan umum. Kenapa beliau keras? Dikatakan bahwa mereka hizbiyun, dengan kedatangan kalian yaktasibun, mereka mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Rekomendasi. Lihat, Syekh Fulan juga datang ke radio saya, ngisi kajian. Lihat, Syekh Fulan juga mau datang ke markas saya. Berarti markas saya diridhoi oleh masyayikh. Padahal masyayikh tidak datang untuk menegur, untuk memperingatkan. Maka kata Syekh Ubaid, kalau aku berpendapat, jangan. Bukan tidak menasihati, nasihati dari jauh bisa. Nasihat para ulama nyampe pada mereka. Dalam buku nyampe pada mereka, dalam suara nyampe pada mereka, dalam kajian-kajian nyampe pada mereka. Alhamdulillah. Tidak harus mendatangi mereka. maka menyelisihi yang lebih utama. Dan ini sepertinya wallahu alam yang dimaksud adalah beberapa masyaih-masyaih muda yang masih datang kepada mereka dengan alasan mau ingkarul munkar, mau menegakkan hujjah, mau mengajarkan prinsip dan seterusnya. Nasallahu salamah wal afiyah. Pertanyaan kedua. يحث بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب ويقولون بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة هل هذا كاف لمعرفة الشباب للمخالفين للمنهج السلفي؟ Sesengaja pilih buku ini karena pertanyaannya sangat mirip dan sangat kita butuhkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Perhatikan. Pertanyaan kedua, beberapa mereka menganjurkan para pemuda untuk belajar, dan gak perlu mengenali penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok ahzab yang menyimpang. Wa yaqulun, dan mereka berkata bahwa seorang pemuda kalau belajar ilmu, otomatis dia akan tahu penyimpangan kelompok-kelompok menyimpang. Apakah ini benar? Apakah ini cukup? Bahwa para pemuda bisa mengenali kelompok-kelompok sesat hanya dengan belajar tanpa mendengarkan rudud ulama, tanpa mendengarkan bantahan-bantahan para ulama terhadap mereka. Mirip enggak dengan Indonesia? Belajar-belajar ya kawan, jangan bicarakan masalah fitnah. Belajar-belajar ya kawan, jangan bicarakan masalah fitnah. Kajian seperti kita ini, mereka akan juluki kajian fitnah. Naam. Astagfirullah. Ala fil fitnati saqatu, sungguh mereka justru terjatuh dalam fitnah dengan kalimatnya itu. Kita lihat jawaban dari Syekh. Al jawab, al amru indi laisa ala al itlaq. Ucapan seperti itu tidak mutlak. Bal dimnal fiqhi fi dinillahi ma'rifatas sunnah, bahkan termasuk belajar, termasuk mengkaji fiqih, termasuk memahami dinullah adalah mengenali sunnah dan mengenali prinsip-prinsip sunnah wa da'wah ilal amali biha, dan mengajak untuk mengamalkan sunnah. Dan termasuk mempelajari fiqih, kadzalika tahdzir minal bid'ah wal mubtadi'ah. Hati-hati. Syubhat itu sudah menyebar lama, bantahannya baru sekarang-sekarang ini. Syubhat itu sudah menyebar lama. Mungkin sudah didengar oleh hampir semua salafiyin bahwa mereka selalu menggembar-gemborkan kaum makirin, mutalawinin, menyatakan belajar-belajar, jangan kita sibuk dengan fitnah. Belajar-belajar, jangan kita bantah sana, bantah sini. Belajar-belajar, jangan dengarkan rudud. Sering apa enggak sering kalimat itu kita dengar? Kata beliau, termasuk belajar adalah mempelajari ini tauhid dan ini musuh-musuh tauhid. Itu belajar. Termasuk belajar adalah mempelajari sunnah dan bahaya-bahaya penyimpangan dari sunnah. Itu termasuk belajar. Maka jangan dibedakan. Mereka entah sadar atau tidak sadar, menipu. Kelihatannya, kalau lihat mukanya, orangnya, ustadznya, kayaknya baik banget. Lembut, ya akhi, belajar aja. Jangan bicara fitnah. Dengarkan ucapan para ulama, bantahan terhadap tokoh-tokoh sesat, dikatakan jangan bahas fitnah. Ini ulama yang bicara. Bicara fitnah. Masya Allah, kayaknya bijak sekali. Ternyata salah besar. Justru mempelajari dalalat haula, kesesatan mereka dan penyimpangan-penyimpangan mereka, itu juga ilmu. Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang mulia, datang kepada Nabi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, bahwa manusia bertanya kepadamu tentang khair. Wa ana as'aluka anish syarr, tapi aku bertanya tentang kejelekan. Manusia bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani, aku takut kejelekan itu akan menimpa aku. Bertanya apa enggak bertanya pada Nabi tentang kejelekan? Bertanya. Dijawab atau tidak dijawab oleh Nabi? Dijawab. Alhamdulillah, Nabi kita tidak seperti para mumayyi'i. Belajar, jangan bicara fitnah, ya. Kalau nabinya seperti mereka,
Aku bertanya tentang kejelekan. Udah, jangan bicarakan tentang mereka. Jangan bicarakan tentang kejelekan. Bicara saja kebaikan-kebaikan. La wallah, tidak demikian. Dijawab oleh Nabi. Naam. Ba'da hadal khair min syar. Iya. Setelah kebaikan dan anak kejelekan. Yaitu du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang membawa kepada pintu neraka jahannam. Apa? Bicara fitnah? Bicara hak. Bukan bicara fitnah. Bicara hak. Bahwa setelah ini hati-hati. Akan muncul nanti da'i-da'i. Tetapi membawa, menggiring manusia ke neraka jahannam. Ya Rasulullah, kata Hudzaifah. Sifhum lana. Gambarkan seperti apa tokoh-tokoh itu. Hum min jildatina. Wa yatakallam bi alsinatina. Pakaiannya seperti kita. Bicaranya seperti kita. Mengerikan sekali itu. Mirip seperti kita. Bicaranya, pakaiannya sama. Tetapi du'at ala abwabi jahannam. Perlu diterangkan atau enggak? Kepada muslimin. Atau enggak perlu? Ya sudah, kalian tebak-tebak sajalah. Kaya-kaya yang ini nih. Kaya-kaya yang itu nih. Ya namanya jahat. Itu namanya jinayah. Makanya kata Syekh, jinayah itu tamayyuk. Kejahatan tamayyuk. Jahat. Jahat dia. Padahal ummah, sekian banyak kaum muslimin awam, pengen selamat, tapi enggak tahu. Mana du'at ala abwabi jahannam, dan mana ahli sunnah salafiyun, mana para ulama, mana para juhala. Kana bin na'azakullah, kaum muslimin yang saya hormati. Wajib diterangkan. Maka kata Syekh, ucapan tadi yang menyatakan belajar-belajar saja. Jangan bicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan kelompok penyimpang. Jangan bicarakan ikhwan muslimin, jangan bicarakan jamaah tabligh, jangan bicarakan sururiin. Apakah ini benar? Belajar-belajar saja, jangan bicarakan. Tidak. Tidak mutlak. Benar. Ada salah. Di mana sisi kesalahannya? Sisi kesalahannya bahwa mempelajari kesesatan mereka untuk dihindari, itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Apa kata pepatah? Araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi. Aku mengenali kejelekan bukan karena kejelekannya, tetapi untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rifu syarra min al khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan akan terjerumus dalam kejelekan. Kamu jalan. Enggak tahu di mana bahayanya. Kemungkinan tergelincir, kemungkinan terjerumus, besar atau kecil? Besar. Karena enggak tahu. Tetapi barakallahu fikum, kalau diberitahu, hati-hati wahai anak-anakku. Kamu jalan ke sana. Di sini hati-hati ada lubang. Sebelah kiri hati-hati. Ada bahaya besar kalau kamu mendekat, kamu terbakar. Kalau yang di sana, hati-hati. Enak jalannya. Oh ini yang dimaksud oleh guru saya. Oh ini yang dimaksud oleh guru saya. Selamat dia. Maka para ulama menyatakan as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah safinatun najah. Pegang sunnah, pegang sunnah. Sunnah adalah perahu keselamatan. Hati-hati. Jangan terbawa dengan kesesatan mereka. Mereka mengatakan sunnah padahal bid'ah. Hati-hati dengan ucapan Syiah. Mereka menyatakan sunnah padahal maudhu, palsu hadisnya. Hati-hati dengan khawarij. Khawarij ghuluw fid din. Mereka membawakan riwayat-riwayat tidak pada tempatnya. Enak tuh. Kau muslimin selamat. Dan hati-hati dengan hizbiyin. Hizbiyin hanya mementingkan katrah, katrah, katrah. Jam'un nas, jam'un nas, jam'un nas. Tetapi mereka tidak dipilah dan dipilih mana yang di atas yang jalan yang benar, mana di atas jalan salah. Enggak dipilah dan dipilih. Hanya dikumpulkan saja. Pokoknya kamu kelompok saya semua. Maka al-amr laisa alal itlaq. Bahwa termasuk belajar adalah mempelajari bahaya-bahaya yang akan merusak sunnah, yaitu kebidahan-kebidahan dan ahlul bid'ah. Fa innahu bina'an ala hadhihi al-maqulah al-mutlaqah yansha ajyalun minasy-syababi wa min ghairihim wa laisa 'indahum furqan fil manhaj wal manahij. Hati-hati kata Syekh. Ucapan ini gara-gara ucapan tadi belajar-belajar jangan bahas fitnah. Itu menelurkan, melahirkan pemuda-pemuda yang tidak ngerti sama sekali. Tidak bisa membedakan mana ahli sunnah, mana hizbiyyuh. Tidak bisa. Quran, hafal. Hadis, Masya Allah. Tauhid, khatam. Kitab ini dan kitab itu. Tapi ketika keluar di lapangan, semua dianggap ahli sunnah. berapa lama kira-kira umurnya? Umur lurusnya berapa lama kira-kira? Seumur jagung. Begitu kena syubhat, langsung, iya, benar juga kamu. Langsung, telan mentah-mentah. Karena gak ngerti. Dia bicara sudah kok. Dia bawa dalil lagi. Ternyata, imma dalilnya tidak pada tempatnya. Wa imma dipahami dengan makna yang salah. Wa imma, karena dia gak ngerti. Tetapi siapa yang membantah bimbingan, membaca bimbingan para ulama terhadap ha'ula'il mubtadi'ah, akan tahu. Ketika seorang mau menipu, kamu khawarij kan? Pergi dari saya. Nah, saya mau ngajak sunnah. Sunnah yang diriwayatkan oleh Ali saja. Adapun yang diriwayatkan dari lain kan masih meragukan. Kamu syiah kan? Jauh, jauh dari saya. Selamat dia. Karena tahu. Seperti apa syiah? Seperti apa khawarij? Seperti apa? Qul inna a'azakumullah fan-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mundu ba'athahu Allah. Sejak diutus oleh Allah Rasulullah SAW. Apa tugasnya? Apa tugas beliau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Imarah. Qala diriwayatkan dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Hadis sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya haqqan alaihi, maknanya wajib. Wajib atasnya untuk menerangkan pada umatnya syar khair ma ya'lamuhu lahum, menerangkan kebaikan apa yang diketahuinya untuk umat. Kebaikan yang diketahuinya harus diterangkan pada umat. Yang kedua, wa yundhirahum, dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang diketahuinya atas mereka. Diperingatkan dari bahaya kejelekan yang diketahuinya. Berarti tugas seorang nabi sejak awal nabi sampai akhir khatamun nabiyyin, penutup para nabi, semuanya memiliki tugas dua, menerangkan semua kebaikan yang diketahuinya dan diajak manusia untuk mengikutinya. Dan yang kedua, menerangkan bahaya kejelekan-kejelekan yang diketahuinya dan diperingatkan umat dari bahayanya. Baik. Bahaya kalau nabi menyatakan separuh saja. Ini kebaikan, ini kebaikan, ini kebaikan. Itu jeleknya. Udah jangan bicarakan mereka. Ini kebaikan, kalau kelompok itu benar, udah jangan bicarakan mereka. Ini kebaikan, ini kebaikan. Bisa begitu? Tidak demikian. Hadis yang enggak demikian berarti kembali ucapan orang ini ucapan muhdats. Ucapan baru. Belajar-belajar enggak perlu menerangkan kesesatan kelompok sesat. Apa kejelekan yang diketahui? Diterangkan. Ini jelek. Jangan diikuti. Kalau seorang alim minal ulama atau da'i minal du'at, dalam keadaan dia tahu ini bahaya, kemudian dia diam. Apa itu namanya dalam bahasa Indonesia? Dia tahu ini bahaya, tapi diam. Tidak nyampaikan pada umat. Apa namanya? Jangan ragu-ragu. Pengkhianat. Wallah pengkhianat. Kasihan umat. Ada penyimpangan dia diam. Tidak memperingat pada umat, hati-hati. Dan khususnya penyimpangan yang terakhir ini, yang sangat laku di pasaran, adalah fitnah hizbiyah. Yang ketika ulama berbicara tentang mereka, para pengkhianat ini, diam. Diam. Kalau diam itu sudah kejelekan. Plus, membela mereka. Tapi mereka juga punya kebaikan. Mereka juga punya jasa-jasa. Mereka juga. Kalau cuma dua ini sudah kejelekan, masih ditambah yang ketiga. Bahwa Syekh Robi ini memang begini, memang begitu. Syekhnya disalahkan. Para ulama disalahkan. Berapa kesalahannya? Gara-gara membela hizbiyin, dia berkhianat pada umat, Yang ketiga, merendahkan para ulama dan para dai ahli sunnah yang membantah ahlul bidah. Dilecehkan terus, dijelekkan terus. Akhirnya siapa musuh mereka? Ahli sunnah. Siapa kawan mereka? Ahlul bidah. Mau bukti? Silahkan lihat. Yang beredar di internet, yang memuji mereka siapa? Semua hizbiyun. Ikhwanul muslimin khususnya. Dan selalu mereka yang sesat sekalipun, yang sudah jauh sesatnya, menyatakan kalau yang ini salafi bijak, ada pun satu salafi yang kaku. Yang ahli sunnah dicerca. Dan jangan bangga kalau dipuji oleh ahlul bid'ah. Jarhul majruh. Justru ta'dil. Tetapi ta'dilnya majruh. Itu justru jarah. Paham ya? Artinya cercaan orang yang tercela itu pujian. Tetapi pujian orang tercela itu celaan. Kalau mau dipahami lebih jelas, contohkan. Siapa yang dipuji oleh syaitan? Nah, orang jelek atau orang baik? Ya pasti orang jelek. Syaitan senangnya sama orang jelek. Baik. Sebaliknya sekarang. Siapa yang dipuji oleh syaitan? Yang dipuji oleh syaitan orang jelek. Tapi yang dijelekkan oleh syaitan, yang dimusuhi, yang dibenci, bahkan diharapkan binasanya. Siapa? Ibn Abbas. Orang baik, orang saleh. Kata Ibn Abbas, sungguh aku menduga tidak ada yang paling dibenci oleh syaitan melainkan aku. Karena enggak ada satu kesesatan kebinaan kecuali aku bantah dia. Baik. Sehingga ketika dipuji-puji oleh masyarakat ahlul bid'ah, ahlul hawa, maka kamu jangan bangga wahai hizbiyin, wahai mutalawinin. Jangan bangga. Di internet yang uji mereka semua hizbiyin. Jangan bangga. Itu ada tanda-tanda pada kamu bahwa kamu ada kelainan. Ada cacat. Nah, di mananya? Periksa diri. Bercermin. Ngaca. Siapa dirimu dan kenapa? Kok mereka memuji? Kenapa para ulama malah enggak memuji? Para ulama menyatakan hada mutalawin. Hada makir. Kenapa? Jawab dengan kamu introspeksi diri. Adapun ucapan Rasulullah SAW sangat jelas dan ini hujjah yang mendukung ahlus sunnah dan membantah mereka. Bahwa seorang nabi dan tentunya para ulama warasatul anbiya, para da'i, para ulama adalah pewarisnya. Harus juga prinsipnya dua. Menjelaskan kebaikan dan menjelaskan bahaya kejelekan. Tidak mungkin sebelah, enggak mungkin separuh. Tapi banyak mana? Tapi porsinya. Jangan banyak-banyak. Dikit aja. Dikit aja yang kira-kira enggak kelihatan gitu. Sebentar, hilang lagi di situsnya. Begitu. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa orang. Adapun membantah mereka cukup alat tarik. Sedikit aja, senggol dikit selesai. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Apakah betul ucapan seperti itu? La. Enggak benar itu. Al-ardu warad seimbang. Sama-sama dibutuhkan seimbang sama. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ini lebih dipentingkan daripada itu. Para ulama menulis kitab berjilid-jilid. Seperti usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah. Itu kitab ard apa kitab rad? Terkandung dalamnya kedua-duanya sekaligus. Bab bantahan pada murjiah. Riwayat. Bab bantahan pada syiah rafidah. Bab bantahan pada khawarij. Bab begitu. Dikumpulkan satu persatu. Tapi buku rudud sampai 8 jilid. Atau 8 juz 4 jilid. Ditambah yang satu. Yang ke-9 adalah karamatul awliya. Qadibina azakumullah. Demikian pula kitab-kitab para ulama yang lain. Ketika ditulis oleh Imam Bukhari, khalqu af'alil ibad, penciptaan perbuatan para hamba. Itu juga rad, bantahan terhadap qadariyah. Bahwa perbuatan para hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ditakdirkan. Kitab-kitab rad para ulama, mujalladat, sekian banyak jilid, sekian banyak juz yang jumlahnya hampir seimbang. Kenapa ketiba-tiba ada yang menyatakan cukup sedikit saja porsinya, cukup senggol dikit selesai. Jadi kalau nulis kitab 8 jilid kebanyakan. Wah ini Imam Al-Lalikai kebanyakan. Kebanyakan rudud. Kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah. Sangat jelas dipahami dalam hadis ini. Sudah cukup. Wa bi hadis iftiraqil umam wa huwa sahih. Salil ihtijaj. Inna ahli sunnah wal jamaah. Walladhi nafsi Muhammadin biyadi lataftariqu ummati ala 73 firqah. Hadis yang sahih. Yang bisa dipakai hujjah. Hadis perpecahan umat. Kalian hafal semua. Apakah itu bukan tahdzir? Menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Tahdzir itu bukan tahdzir. Maknanya hati-hati dari 72. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Kecuali satu. Datang seorang hizbi. Menyatakan. Itu bukankah mereka umat? Berarti kan umat Nabi. Kalau umat Nabi kan berarti masih muslimin. Kalau masih muslimin kan berarti masuk nerakanya gak kekal. Terus? Kalau gak kekal kan berarti dia akan keluar. Pada akhirnya. Ke surga. Terus? Maksudnya? Jadi kan nanti 73 itu semuanya masuk surga. Nah. Ya. Masya Allah. Cerdas juga kamu ya. Ini keblinger barakallahu fikum. Kalau maudhi'nya maudhi'ut tahdzir, tidak perlu tafsil. Tidak perlu rinci. Kalau maudhi'nya maudhi'ut tahdzir. Tapi kalau maudhi'nya maudhi'ut ta'lim, kalau mengajarkan pada seorang talibul ilm, ya silakan dirinci. Kalau kamu mengatakan seperti itu dalam mentahdzir, berarti kamu tidak mentahdzir sama sekali, bahkan sebaliknya. Rasulullah menyatakan, kulluhum finnar ila wahidah. Si hizbi ini berkata, semuanya dalam surga. Bertentangan 180 derajat dengan Nabi SAW. Ya. Apakah dibenarkan? Ya enggak dibenarkan. Tapi tadi, bukankahnya kayaknya benar Ustaz. Bukankah dia tidak kekal? Berarti pada ujungnya Ustaz. Iya. Berarti salahnya di mana? Di mana kira-kira salahnya? Ya kan enggak salah. Dia kan nantinya selamat. Salahnya adalah engkau tidak membedakan maudhi'ut tahdzir dengan maudhi'ul bayan wa ta'lim. Kamu enggak membedakan antara ta'lim belajar dan memperingatkan bahaya. Kalau sedang memperingatkan bahaya enggak penuh rinci kata Imam Ahmad rahimahullah. Kalau sedang memperingatkan dari bahaya penyimpangan atau ancaman-ancaman enggak perlu dirincikan. Sampaikan wa'id sebagaimana apa adanya dalam Quran wa sunnah. Jangan ditafsir, jangan dirinci. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka tempatnya neraka jahannam. Ada enggak dalam Quran? Hah? Ada. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Karena tahdzir, memperingatkan hati-hati dari kemaksiatan. Tapi ketika ada orang bermaksiat, apakah dia dalam neraka jahannam kekal? Masih ada berapa kemungkinan. Kemungkinan dia tidak ngerti, dimaklumi. Kemungkinan dia terpaksa juga dimaklumi. Kemungkinan lain bahwa dia adalah orang yang sudah berbuat dosa kemudian bertaubat. Allah ampuni juga. Kalau perbuatan dosanya seperti ini, maka begini hukumnya. Ada perinciannya ada. Tetapi ketika kita memperingatkan umat dari bahaya dosa, hati-hati dari dosa. Allah menyatakan barang siapa berbuat dosa, maka tempatnya neraka jahannam. Ini enggak salah. Kalau tempatnya sedang memperingatkan dari bahaya. Tapi kalau sedang menghukumi, sabar. Jangan sembarangan dalam menghukumi. Apa hukumnya membunuh? Fadlina azakumullah. Kita akan katakan, kalau sedang memperingatkan, hati-hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Masya Allah. Siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, tempatnya dalam neraka jahannam, kekal dalamnya, selama-lamanya, dan seterusnya. Sampai dilaknat, dimurkai oleh Allah. Agar orang takut, tidak berani sembarangan membunuh. Tapi ketika ada orang datang, Ustaz, bapak saya mati. Dia pernah membunuh orang. Apakah boleh saya sholatkan? Nah, di sini, jangan seperti tadi. Kekal dalam neraka, jadi khawarij. Jangan. Dudukkan dulu. Kenapa pembunuhnya? Apakah sengaja atau disengaja? Waktu itu kecelakaan mobil, oh ya lain. Beda kendaraan itu. Oh tapi dengan sengaja, kalau dengan sengaja, saya tanya pada kamu, apakah dia syirik atau bukan syirik? Membunuh itu. Ya bukan syirik. Kalau bukan syirik, Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masih ada kemungkinan diampuni. Kalau masih ada kemungkinan diampuni, boleh doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Artinya boleh disolatkan. Sama juga dengan yang bunuh diri, seperti itu. Kaidahnya, kalau kita mengancam, biarkan sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya. Yaitu kalimat, siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka dia akan diadab seperti itu sampai selama-lamanya. Atau dikatakan dalam riwayat lain, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi ketika kita merincikan atau menjelaskan hukum seseorang, harus secara rinci dan perlu bimbingan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula hadis iftiraqul ummah. Ini maudiknya maudik tahdzir. Hati-hati. Kulluhum finnar. Semua dalam neraka kecuali satu. Agar kalian menghindar dari yang 72. Dan berpegang dengan yang satu, yaitu al-jama'ah. Ma'ana alaihi washabi. Adapun tamayyu' akan merusak. Bahkan akan menentang ucapan Nabi. Ucapan Nabi mengatakan kulluhum finnar, dia menyatakan tidak. Kulluhum fil jannah. Karena semuanya. Jadi enggak apa-apa Pak Ustaz. Mau ikut kelompok mana saja semuanya surga. Iya, semuanya surga. Sebab walaupun dia sesat, walaupun dia begini, kalau dia masih muslim, ujung-ujungnya surga. Tidak ada peringatan dari bahaya kesesatan. Enggak ada peringatan dari bahaya dalal, hawa. Ini pengkhianat barakallahu fikum. Makanya para ulama ketika menyebut ikhwanul muslimin, menyebutnya khawanul muslimin. Bukan ikhwanul muslimin. Khawanul muslimin, pengkhianat kaum muslimin. Karena mereka mengkhianati kewajiban mereka untuk menjelaskan, mereka tidak menjelaskan. Kewajiban mereka untuk menerangkan bahaya penyimpangan, mereka tidak menerangkan bahaya penyimpangannya. Maka itu khawan al-muslimin. Seperti diucapkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan. Dikatakan mereka adalah khawanul muslimin. Jazakallahu taufiq wal afiyah. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Pada sesi kedua, bismillah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes, sir.